Akkoma l-programmi għor taħt l-ilma, dejjem jgħajn Rozzo Pardi, edin nittrattaw issues vari ħafna matul din l-iskeda, naturalment, dejjem qed inżommu mat-tema tal-baħar, tas-sajf. Huwa staġun ta' mistri, huwa staġun fejn gawdu l-festi, huwa staġun fejn nittama l-innies ikollhom ftit aktar ħin libero, però fl-aħħar mill-aħħar biex jiġri dan kollu dan ikun qed jiġri x'imkien. U allura jiena se nkun qiegħed madul anke l-programm tal-lum inħares lejn aspett ieħor li huwa fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna li tajjeb li nirkonoxxu matul dan is-sajf. Jiena waħda mill-affarijiet li verament inħu gost hija nara kemm il-Malti ħobb joħroġ, jekk huwa s-sibt, jekk huwa l-ħadd in-nies iħobbu joħorġu, iħobbu jiddevertu, naturalment iktar li jħobbu jersqu lejn il-baħar. U allura llum miegħi għandi tliet sindki ta' kunsilli lokali li huma b'xi mod jew ieħor allaċċjati jew viċin il-baħar. L-ewwel irid nirringrazzjhom għall-ħidma tagħhom għaliex mhux faċli li tiddedika lilek innifsek għal biċċa xogħol bħal din, però fost kollox meta inti qed taħdem ma' n-nies hija fost l-aktar professjonijiet, fost l-aktar responsabbiltajiet diffiċli. Meta taħdem ma' kompjuter jew meta taħdem ma' biċċa karta, dik mal-karta se jkollok xi tgħid, mhux dajlek qatt mhux se tikkontradixxik qatt. Però meta inti qed taħdem ma' n-nies mhix faċli. U miegħi għandi l-pjaċir illi nilqa l-tlet sindki ta' taġbiex l-Antwanet, Miss Antwanet Vassallo, l-sindku tal-Pietà, Dr. Malkin Mifsud, u l-sindku ta' Bormla, Is-Sur Joseph Sherry. Nirringrazzjukom, mhux se nkun qed nagħmel ġustizzja magħhom għax biex niddiskuti l-opera ta' tlet sindki, ta' tlet kunsilli f'ħin pjuttost qasir biex qed nagħmel ġustizzja, però tal-anqas inkunu mistejna mat-temi ewlenin. Ħaġa nirringrazzjakom, jiena ma nafx, forse mistoqsija ġenerika at this point, ma nafx nibda bik, Antwanet.
Yes.
Il-fatt li intkom kunsil li huwa viċin, li inkludi xatt, li inkludi l-baħar, tagħmel xi differenza fl-opera tagħhom fil-ħidma tagħhom ikkomparat forsi ma kunsil li il-edin fil-ċentru ta' Malta.
Emlu, netrid ringrazzja. Thank you, Andrew, tal-istudenti u nsellem il-semija kollha qed jisimgħu dan il-programm. Ekku, fil-verità, aħna taġbix għalkemm huwa żgħir, imisma l-port ta' Marsamxett, bħalma taf inti qegħdin mal-imsida u mal-gżira huwa port wieħed. Jekk inti tħares lejn il-port per se huwa fil-verità mhuwiex aċċettat li inti tgħum ġa port, ħanibda minn hekk. Però il-fatt li l-port tagħna huwa nadif ħafna minn dejjem kien jiġi frekwentat minn ħafna nies jiġu jomu, huwa port nadif, u n-nies baqgħu jomu u daqshekk kienha ma nara xejn ħażin, sakemm qatt ma nqala l-ebda inċident u ma kien hemm l-ebda każ li jirrigwarda l-ħelt. Jiena naħseb li n-nies daqshekk ma fija xejn. Huwa fatt ukoll kif qed tgħid inti illi s-sajf in-nies joħorġu iżjed. Issa qegħdin jiġu ħafna lejn in-naħa wkoll ta' taġbix, qed ikolli massa kbira ta' nies li qegħdin jiġu jomu u jiġu lejn ix-xatt. U iva, naħseb il-Kunsill ukoll jinvolvi wkoll ċertu xogħol ekstra iżjed mis-soltu huwa xi ħaġa hija sempliċi mhux vera. Aktar m'għandek nies aktar ħajġġeneraw skart, aktar ħajġġeneraw ħniġ, jiena sakemm ifhimni jiġu jomu jieħdu pjaċir, kulħadd għandu dritt u kulħadd għandu il-ċans li għamel hekk għax is-sajf ukollox min jista' sewwa jagħmel, però li jiġu u li jħamġu u li jieħdu pjaċir u jħallu dak l-iskart u dak id-diżordni warajja, jiena dik ma naċċetta qatt. Jiddispjaċini ngħid illi aħna taġbiex għadu kemm ġi mbeliex taġbiex sifrant u vera ġi sabiħ. Intefqu belli tal-iri minnaħa ta' Gvern ċentrali u anke aħna minnaħa ta' kunsil ħriġna s-sem tagħna wkoll. U nippretendi li għalmenu n-nies per prudenza jiġu jieħdu pjaċir. Igawdu però għalmenu ħalli fejn sib nadif, mhux tinżel u ssib x'waħda din mandra, issa li ġaraw sfortunatament illi qegħdin jiġu mkeċċija minnaħa tal-għadira għax il-gvern neħħihom biex ma jagħmlux barbecues. Dik hija xi ħaġa li tkun ċara. Però issa qegħdin jiġu fl-ixtut tagħna u għaru każa li jiġu jagħmlu dawk il-barbecues. Mhux għax jagħmlu l-barbecue fuq il-blat, issa kemm jagħmlu l-barbecue fuq il-blat, again naċċetta għax sa kemm jieħdu pjaċir, imma mhux jagħmlu fuq il- bankina vilment, fuq bankina li għada ġdida, fejn il-bankijiet vilment, meta inti għandek in-nies jispassiġġaw għaddejjin għall-affari taħħom. Hija xi ħaġa li jiena se nipprova nara kif se nagħmel se nieħu passi dispjaċir jien ngħid, però dawn l-affarijiet nista' naċċettom ħadd. Li inti tieħu pjaċir, ħu pjaċir, però ddejjaqx il-ħadd ieħor. U kemm jista' jkun żomm nadif, ħalli ħadd ieħor min jiġi warajk igawdi wkoll. Mhix hija ħaġa. Ħaġa ta' egoizmu nara jiena.
Il-fatt li inti tieħu pjaċir m'għandux.
Il-kolsi li swilu l-flus after all għax aħna jekk jiena qabel il-beach irid innatfu ħanajt iktar bdejn fil-ġimgħa tledebit għax kien jgħaddi fix-xitwa għax fix-xitwa. Illum il-ġurnata irid innatfu kuljum u knati l-ara nista' nafu fil-ħodu fil-għaxija. Għax hemm biex ninsibu huwa terribbli.
Fil-kastakom, il-pjeta għandkom.
Le, għalkemm aħna viċin ħafna, jiġifieri aħna ħafna nies jagħmlu l-mixja mill-pjeta jgħaddu l-imsida ta' ġbiex imbagħad jkomplu l-gżira jew bil-kontra, qed ifhem, jiġifieri għandna realtà li huwa daqsxejn differenti minħabba l-ġeografija tal-fiżonomija tax-xatt, aħna m'għandniex blat qed ifhem biex wieħed jagħmel il-barbecues u hekk. U pratikament hija passeggjata għandek il-ġnien tal-Marina hemmhekk u aħna nagħmlu
sforzi.
Iva, jiġifieri aħna jekk inti tieħu it-traffic lights jgħidu traffic lights tal-BOV li huwa il reklam imma tal-bank.
Għandu xer il-pajjiż fih.
U jkomplu lej il-belt jiġifieri fej kien hemm ix-showroom. Dak kollu huwa il-pjetà. Hemm llum il-ġurnata minnha dal-aħħar l-restawr tal-dak li jgħidulu l-boathouse, il-veranda. U dak kien għatta posta biex aħna nattiraw il-nies biex jagħmlu l-passeġġati tagħhom, aħna jiġifieri n-nies li jiġu jippassiġġaw, għażin nixtiequ wkoll kellna diffikultajiet mal-mepa biex nagħmlu anke bankijiet, għax qalu li jekk nagħmlu bankijiet f'ċertu pożizzjoni jistgħu jkunu ta' periklu, qed ifhem tkun bil-qiegħda, qed ifhem u jiġi karozza warajk, imma insomma aħna nixtiequ li nagħmlu wkoll bankijiet biex n-nies joqogħdu hemmhekk, qed ifhem hemm veduta sabiħa ħafna tal-ports, jiġifieri hemm il-jottijiet, jiġifieri hemm ħafna nies dilettanti tal-jottijiet. Sfidi fuq il-Kunsill iva, jiġifieri l-akbar sfida li għandna huwa l-kwistjoni tal-parking. Sidin tal-jottijiet li jġibu ovvjament il-gest tagħhom fuq il-jott u jidumu lek pereżempju l-weekend u jipparkjaw hemmhekk. Ovvjament ma tagħtihom xtorz li ovvjament qed jużaw il-dajsa tagħhom u qed jiddifertu affarijiet hekk. Imma qed jagħmlu pressjoni fuq il-parking. Hija problema tagħna aħna rridu nżolvuha, jirvinu mhux tal-jottijiet. Jirrid il-domanda hemm qiegħda fis-sajf tikber plus li għandna problema kbira faċċata fejn hemm ir-residenti u flattijiet m'hemmx fejn tipparkja, fil-fatt ħriġna policy fuq il-parking minħabba x-xatt problemi kbar li hemm ix-xatt u r-residenti li għaddu mix-xatt. U aħna fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill għax aħna kienna l-elezzjoni fis-sitta ta' Ġunju l-ewwel laqgħa tal-Kunsill għamilna policing policy għal max-xatt fej aħna ma nkunux daqshekk drakjonin jew ibsin qed ifhem niżlu l-wardens u kull infringement li jkun hemm allura nwaħlu ċitazzjoni. Aħna għadna isma' nafu li hemm problema. U basta ma jkun hemmx periklu għal pedestri u għal karozza, aħna rridu noqogħdu pass lura, qed ifhem, dan huwa policing policy. Wieħed ma jistax jipparkja fuq bankina mkien, qed ifhem, mhux permess. Imma għadna isma' jekk aħna issa ħanajdu lil kulħadd parkjax fuq il-bankin u l-bankin jkunu klier, nkunu qed nagħmlu ansi periklu ikbar. U għandek dan il-tug of war biex issib bilanċ bej il-bżonniet ovvjament ta' kulħadd ir-residenti tal-uffiċini li hemm, tad-dajjes li hemm. U bilanċ biex issib ta' komda jinnexxierna ngħidlek le, ovvjament kulħadd jgerga, jiġifieri tad-dajjes jgergu għax ma jsibux il-postijiet, ir-residenti jgergu għax u kulħadd imma dak li għandek, jekk għandek mit spazju, diffiċli tagħmel 120, diffiċli ħafna.
Jina sib l-istrategija titkun ħafna iktar wisa fejn inti kollok trasports ħafna iktar. Nisib għaw ixu l-karozzi.
L-appell tagħna. Tittieħu azzjoni. Jiġifieri l-appell tagħna hija pereżempju tad-dajjes. Jekk inti m'hemm bżonn iġib tliet karozzi. Taddu għal xulxin u titilgħu fuq dajsa u tipparkja karozza waħda u jmorru l-weekend jew il-ġimgħa qed hemm fuq li jgħod. Jiġifieri hemm bżonn li jsiru dawn l-affarijiet. Tikkontrolla qed hemm tista' tagħmel mezz ta' kontrolli. Jiġifieri aħna għadha pitada wkoll jiġi kritika x'ħlas u mhux ħlas. Tala bil-barriers u titħallas biex namlu għadik huwa possibilità. Huwa possibilità li għadha bitgħu nistgħu nistudjaw li n-nies imbagħad awtomatikament jibdew jonqsu l-karozzi għax jgħidu isma' jiena daqs l-ajruport jiena jekk insiefer għal tliet ijiem jħallu l-karozza hemmhekk titħallas għal jiġifieri nagħmlu l-istess irridu nistudjaw aħjar dik il-possibilità.
Ridt imbagħad magħkom kollu kemm intom nesplora jekk tistgħux tikkapitalizzaw aktar fuq din ir-riżorsa s'issa hija riżorsa tajba, ma kull meta jagħmlu l-kunsilli donnhom qegħdin joħorġu l-flus huma. Jekk hemm xi mod, jekk għandkom xi pjanijiet biex din ir-riżorsa inti għamilt Malkin, ċerta ċenna lija, jekk nistgħux inkomplu nisfruttaw riżors li jiena kellet niġi passeġġata se niġi hemmhekk. Jekk jien għandi hemm xi mod kif jiena bħala konsumatur nistax nibbenifika għandkom bħala kunsil tistax ibbenifikaw minni li nkun qed nieħu dik ir-riżorsa. Però burmla il-xatt huwa storja fih innifsu.
Eżattament. Nibda biex nsellim lek u nsellem is-Samija ta' dan ir-radju. Però f'punt minnhom nixtieq naqbel ma' Antoinette u nixtieq nitkellem bħal ma tkellmet Antoinette, però ma nistax. Aħna rajt għandna l-baħar, għandna x-xatt, però rieqet. U nixtieq nitkellem f'mod kif tkellmet Antoinette li nixtieq attiv. Ma nixtaqux bċerti problemi, għalkemm il-problemi mbagħad tittek il-jom inti. Però bħalma jaf kulħadd ix-xatta bormna issa lill-baċiri li huwa laq żmien u dal-aħħar anke kien hemm żvilupp enormi fih, ma sfortunatament dal-iżvilupp għalissa spiċċa. Però kelli meeting ukoll li se jsir embellishment ukoll minn xatt ir-risq, jiġifieri minn fejn il-birgu. Għal tul bormla kollha li fih il-promenat li fih ukoll se jintmiss ix-xatt ta' bormla inkluż il-baċir. Għal settembru fortunatament se jsir l-ewwel attività fil-baċir numru wieħed li se jkun attiv għal pubblu wkoll. Grazzi għamena li issa m'għandniex naraw dawk il-krejnijiet, għalkemm dawk il-krejnijiet kienu bżonn juża meta kienu hemm, ġifieri kienu imantnu maġġoranza tal-Maltin, però issa naħseb waża l-iżmien li bormla tibda tagħmel użu għal dak il-baħar li għandna bħalma qalet Antoinette jgħu l-port imma llum il-ġurnata dak il-baħar jinsab nadif. Fis-sens li ma ċemm tiswijiet ta' vapuri mhuwiex attiv allura l-baħar qiegħed sabiħ u anke nadif. U s-sessi l-ewwel attività fl-24 sa 27 ta' Settembru fejn sessi il-boat fair. Hija attività li l-Bormliżi għalkemm smajna li naġanejt il-proġett 4 numru wieħed mhux se jsir għalissa, fis-sens dak li konninna nitkellmu tul ta' 5 snin.
Madaħar ma kienx tħabbar.
Kien tħabbar u l-Kunsill Lokali ta' Bormla kien ilu diskussjoni għal dawn l-aħħar 4 snin. Fis-sens anki għadda minn ċertu fażijiet anke minn MEPA, għax anke kienna diskussjoni minn MEPA u mal-eks ministru Muljett ukoll. Però issa dan sfaxxa. Fis-sens għandna dak il-bini storiku tal-kavallieri u anke tal-bini tal-Ingliżi aħna nsibuh li l-lum huwa storiku wkoll għaliex huwa aktar minn 100 sena li kien hemm proġett immens immens għal-Bormla fil-sens ġiri kienet għaxina d-jemni, il-baċir numru 1 ta' Bormla, huwa il-connection tal-Kottonena, għalix taqqat kemm il-Lisla u kemm il-Virgu il-baċir fin-nos, allura dak huwa l-connection tal-Kottonena. Imma kifet ngħid se jsir embellishment fis-sens li il-poplu ta' Bormla se jibda igawdi il-baħar aktar. Se jkonna ġiri li dik il-pjazza enormi li hemm għall-baċir, jena tlab tanki issa, mux li se jisir l-embellishment, li dak iċċint irid jaqa' għax inti li jisir l-embellishment u li jkollok iċċint imdewwel u l-poplu Bormlis jibqa' jħares minn wara, jekk mhux jagħmel użu tiegħu wara tantu tant snin li l-poplu Bormlis ma jeżaħx, allura għall-poplu Bormlis ma se jsir xejn. Imma dak niggarantijuhom li l-poplu Bormlis għaliex jiena kelli laqgħa wkoll ma' min se jagħmel l-iżvilupp fil-baċir jew l-embellishment li dak se jitneħħam. U kifett, iva, għaliex le. Li l-imman nixnu zawħ. Sejn ħol u problem, jax kif għal-melkim, l-għol problema li konna, ija naħsebta l-parking. Bormla ija riservata fil-kobor taħħa, fil-sens madwar il-baċir għal-kem se jisir svilup, imma se jkun hemm il-problema tal-parking. Tgħid li kontent, ħan nitkellem onestament, nixtieq nidħol naqaf dik il-problema, għaliex, biex nara l-baċir attiv. Biex nara l-baċir attiv. Sambat il-problema l-oħra, ħalli naraw insolvu ħana, imma meta inti għandek oġġett storiku li ma tistax tużaw, u forsi wasal iż-żmien, li se nibdu nużaw. Ejwa, nixtieq nidħol dik il-problema, ħalli nitekkeljaw aħna b'xi mod jew ieħor, żgur li jinsibu b'mezz, imma anki issa bħalissa għandna nfluss aħna wkoll ta' turisti li ġejjin fil-Kottonera. Ġifri da jett nħossu ħana anki jishtru l-propietajiet fil-Kottonera, pero anki għanna l-ewwel ristorant ġo Bormla proud li ngħid li ġifieri u qed tkun attiv, qed tkun attiv. Ġifieri in-nies anki mhux tal-lokal biss, in-nies tas-South ħan semmil tas-South tal-Kemina Nafta li qed jiġu wkoll min-Nord, imma qed jiġu l-Kottonera, qed jiżviluppaw il-Kottonera aktar, qed japprezzaw il-Kottonera aktar. Thanks God dejja dik il- l-stigma li issa qed tmut naturali għaliex qed jidħlu l-barranin, qed jaraw x'għandna fil-Kottonera, jiġifieri jalla li l-baħar li għandna jkun attiv bħal mi attiv tant wara.
Jiena ara kemm konna ngħidu illi Malta jiġu għall-baħar u għax-xemx. Jiena ngħid dak il-prodott u tkellimna, nitkellmu l-ħin kollu fuq dak il-prodott illum il-ġurnata sibu. F'ċipru, isibu Sardegna, isibu Sqallija, qed jiġi żviluppati erba' tiegħek oħra, kif tiżviluppa tibda tiżviluppa x'tajta tagħha l-Libja, ikonna problema tremenda għax hemmhekk kull 15-il mil se ssib bajja
differenti.
Aħna għandna il-beħt qed ikun l-istorja.
Li għandna fil-Kottonera ta' onestament qed ngħid. Is-swar li għandna fil-Kottonera ma jinstabux fil-Mediterran ta' jiena mort barra minn Malta, jiena kont l-Irlanda, u mort nara fortizza xi 50,000 bot minn fejn kont noqgħod.
Naqsaq il-kedda.
Onestament, taf x'għed kemm kien hemm qareb dragut. Meta tara fortizza ta' żolt solari mbagħad għandna aħna dak il-ġmiel, onestament. Aħna forsi tal-Kottonera ma nistmawhom x'għax inqumu nordu magħhom. Imma meta tara l-barranin, jiena dal-aħħar għandna minn naħbieb ma' kopja Angliża. Ila tiġi 20 sena u Malta. Dal-aħħar sena qed lill-Kottonera saret ħabiba tagħna. Onestament, ġanda tliet holidays ibbukjati fil-Kottonera ġewwa Bormla, jiġifieri din qatt ma resqet lill-Kottonera fuq 20 sena u qed ngħidlek dberħet fuq il-Kottonera u Kottonera biss tittara, għax dak li se tara fil-Kottonera biss se tara pajjiż għalli. Jiġifieri għan rajt irridu nibżu għalih u rridu naħdmu għalih u rridu ninvestu fih, rridu ninvestu fih. Però hija ħaġa hija ġawra.
Jiena nemmen però li kull lokalità għandu sabiħ.
Eżattament.
Jiena hekk nemmen se jekk inti l-port tiegħek ħanajtek Pelea għax issa Pelea. Ħala Pelea futa. Il-port tagħkom huwa forsi magħluq. Jiena ma naħsibx li jista' jagħti il-każ li jkun tajjeb adekwat għallhom għaliex għalkemm huwa port. Min port, għal-port naħseb hemm differenza.
Uż-żgur ta' kontinent. Il-każ tagħna huwa miftuħ aktar.
Tagħna huwa wkoll miftuħ. Uġbena, ta' għamil differenza.
Pero meta ċara il-pressure cruise, se titħlu li ġol port.
Naħa ta' kum ma jistawx jomu. Eja li raġunaj.
Eżattament.
Jekk immorru li msida, mux maħna jmiss.
Eżattament. Ma meta tara, per eżempju, il-pressure cruise, se tibdi jitħlu na xatta borna, ġibri ġet jibda jisir access għat-turisti li jitħlu.
Le,
cruise line, le, il-pressure cruise. Ġibri jek jitħlu na ġow, jek jitħlu mal-bacin, jek jaraw l-istoria, ġibri ta' għaffarijiet.
Mintom għadkom ħafna
affarijiet. Ġibri, għed tara għaffarijiet, ġo bormla, li konni għed t-istennew.
Jina naħat għal, jina għamilt 7 snin naħadem il-kottonera u kważi b-mistħija saċertu punt. Imma mistħija naħid, li jina l-ewwel darba dħalt il-kottonera, kien qed taxi 25 sena. Taġi dni left, id-dni naqas, forsi 23 sena.
Opjot, opjot.
Għatma kont dħalt fija. Imma di ġennin fuqa, jien konna l-Emilbirgu, konna l-Mistrikundiri ta' Subin, la propju kon nibqa' di
Gafa. Lorenzo
Gafa. Ġifieri, u tara l-istorja.
Mixek.
U tajtara, jina qiegħed, pereżempju, niftakar darba għadna tfal il-librerija tal-Birgu. Titħolġu l-istorja, dim kien m'għandek librerija. Illi inti tħal fi 300 sena storja.
Għamu xekku. U l-kottonera jgħandaw rabjom.
Jek aħna il-Maltin, man kunux nafu.
Aħsab għara.
Jiri, kif ħan jihdu l-bananin emmek? Jiri, il-kussjoni, per eżempju, Bormla, l-kottonera. Jiena, per eżempju, jiena naħdem pala avukat, meta jkolli klienti bara minn Malta. Dem ħodom l-waterfront emmek. Jiri, veri.
Jiri, veri. Jiri, veri. Jiri,
veri. U ħanajda, jihdu għos, etniklu tajjeb, għandhom veduta sabiħa u taċertu sir, għandek il-jottijiet, għandek għedivem, bot timxie jemmek, toħodom, għedivem, għandek, orajt, għandek il-kazinu, bot għedivem il-kazinu, għandek, imma dik, orajt. Imma il-barenin japprezzaw, u jekk aħna nihdu ħsieb ix-xtut tagħna, speċjalment fejn għandna l-istorja, jiġifieri l-pjeta u taġbiex għandek veduta tal-mazzaget tal-belt li ħanajlek toqgħod hemmhekk filgħaxija qed ifhem u jekk ikun hemm żifar tant aħjar u toqgħod hemmhekk u toqgħod ħares hemmhekk.
Hija ħanajlek qed issemmi intu qed iġib ninsa. Qed iġib li xi ħaġa ġej rasi. Huwa xi ħaġa sabiħa li bniedem jiġi u japprezza u joħu pjeċi dik il-panorama li qed jgħid Malkiem. Raħna ħna stess, il-Maltin stess, jgħamlu ċertu attitudni li nimbuttaw l-ħattijħor, sempliċiment oġġedżaj. Għax għandhom jiġu, per eżempju jiena, taxbix, edin jimborraw il-bankina, jostokolaw il-bankina, ipoġġu siġijiet vilment fuq il-bankina biex jitpaxxew huma bil-panorama. Skużi, il-bankina biex qiegħda hemmhekk biex inti tiġi ostokolata. Jina naraħ egoizmu dan. Il-bankin għanda tkun fri biex jekk jina rid ngħaddi jien jekk jgħaddi Malkiem rid jgħaddi turist għandu minn fejn jgħaddi. Għaliex għandhom jostokolaw il-bankina jekk hemm panorama sabiħa ħadd irid igaw fiha. Hemm bżonn il-Malti li titgħallem però li ma jkunx egoist. Edward, għax mingħajr ma trid tgħid il-verità.
Le le le, ovvjament u dawn affarijiet jaħsra.
Jborru taxbiex
jiena ma nux. Mhux ipeċir tagħna,
mhux peċir
tiegħek. Tiġi minna nfusna li tajt isma' għajt jinnuħu s-sġġiet dawn il-foldables u għazajt ekwitabel.
Ma x'għandek toqgħod fuq il-bankina Malkiem fil-ment. U
prattikament tagħmel l-ispazju għal kulħadd.
Ekku.
Malkiem, għansemmi xi ħaġa
marbuta.
Xi ħaġa marbuta mal-aspett storiku. Kemm tagħkom bħala pjetaw, kemm tarġbiex, però dal-aħħar kien hemm dik il-famużajn tal-ħassilin. Jiena dejjem kienet u hemm waħda tal-imsida.
Imsida dik.
Dik imsida.
Sorry,
il-bowt
għal
il-bowt.
Imma qed ngħid għaż-żewġ għaż-żewġ sotru dejjem kelli dan il-ħsieb ta' x'inhu. Fil-fatt mhux kont mal-kunjatu kienet jgħidli qabel ma bdejtu l-tranġar tagħha u kien jgħidli hemmhekk x'kien jiġri u x'ma kienx jiġri. Dawn huma naħseb jiena a federal New York li intkom struttura bħalli ma nistgħux aktar, issa korreġuni, ma nistgħux aktar imma nistennew li jiġu refurbished u jiġu rranġati u ma jintużawx. Ġieri biex jiena rranġajt il-qoxra ta' barra, mhix wert, mentri il-fatt li jsir fil-każ hemmhekk kafetterija, restorant, hemmhekk awtomatikament
jaħsib
kien intelligenti ħafna li inti qed iżomm ir-restaw. Qed iżomm il-karatteristiċi
jiena dejjem kelli l-ambizzjoni ħana il-viżjoni li hemmhekk nirranġawha. Minħabba l-fatt li hemmhekk nikraħ Metan kellu l-potenzjal li jkun sabiħ ħafna. Kellek il-ħitan nizlin kellek ħofra.
Kellek struttura tal-kavalleri,
l-inna, u aħna tlabna l-għonet kienet. Kienet fil-Forjana, l-għura bieċa xogħol meta kon sindku fil-bidonet, kienna nġibuha il-lokalità tal-pietà. Imma għadna isma, issa bidli nirrestawrawha u tkun vojta.
Jgħaddu erba' tiegħek?
Ja, sentejk qed u terġa' ssir l-istess. U għad isma, irridu nagħtuha użu u konna għamilna wkoll. Diskussjoni u konsultazzjoni pubblika x'nistgħu nużawhom u ħarġu idejat tajbin ħafna. Jiġifieri barra dik tar-restorant kien hemm nużawha bħala l-uffiċċju tal-kunsill. Ejja nagħmlu pixkerija, qed hemm jiġifieri fejn timbih il-ħut u affarijiet bħal dawn. Jiġifieri dawn kienu. U mbagħad għadna isma l-economical viability, pixkerija. Ħatkun economically viable u għadna mmorru għal restaurant. Li rrid ngħid li m'għandix xejn f'dan restaurant Alla jbierek joħorġu it-tlajiet li jiena xi partner jew sleeping partner m'għandix għax
jibdew.
Le mbagħad għamilna devoluzzjoni
tal-art
tagħha il-gvern tajna. U aħna ħiġniha on tender. U aħna għadna ġibna qabel l-outline permit għax aħna ma rridniex immur għal proġett u mbagħad il-mepa jgħidulna le. Allura ġibna outline, għadna isma bħala prinċipju il-mepa taqbel li hemmhekk ikun hemm restaurant, cafeteria, catering establishment u l-gvern il-mepa għal iva. Allura mbagħad konna liberi u ħriġna tenders u kien hemm il-proċess ta' tenders. Ma jiena kuntentu u gburi b'dak il-proġett. Għax ġibna minn proġett li ma kien jidħol ħadd fiha. Għal proġett sabiħ li qed jagħtira numru ta' nies orajt għal-restaurant hemm business concern, imma dak huwa side issue. Il-kunsill qed jaqla l-kera. Qed nieħdu l-kera minn għandu u ġej sabiħ, jiġri għandna return finanzjarju li nerġgħu qed ifhem ninvestuh fil-lokalità. U rridu nagħmlu dawn dat tip ta' proġetti, jiġifieri wkoll, jiġifieri jiena bdejt naħdem.
Jtiġi bħala heritage imma.
U pala heritage, għax aħna għadna anki konsultanti.
Ma għalek għaddem, l ma daħlu l-ekx heritage, għax
daħlu. Għad daħal, jġri, minn kellimu daħal, għetivem.
Jekke monistri għamassur, jena.
Ma għafna.
U għafna ġi.
Pala konsulenza,
u għafna
ringrazzjaw, għetivem dill-art helwa, għadna isma, aħna. Jena issa avukat, aħna konna ħamma niskun sellera, ma jfissirx li aħna esperti f'kollox, għax ġejna letti, jiġifieri aħna għadna dill-art ħelwa. U ma wkoll tawna l-parir, tawna l-go ahead, qed ifhem ta' kif għandu jisir restaw biex inżommu mal-ambjent tal-post u l-kummenti huma pożittivi ħafna.
Semmi xogħol fuq il-taġbiex, jiena taġbiex. Peris kif qed ngħidli minn bikej kara dik hija waħda mill-arts li nużawna tkun nażar konna mmorru nimxu hemmhekk aparti ngħaddu minn bil kara insomma konna passiġġati jew hekk irdu mmorru nieħdu platina chips, konna mmorru taġbiex, jiġifieri hemm jew taslima dawk kishom l-ewwel żewġ lokalitajiet li konna nisimgħu. U niftakar dejjem il-ħsieb tiegħi l-fantażija ta' moħħi meta kont żgħir kienet, meta kont inkun mixi dejjem il-baħar u nara dak l-istruttura. Najdra minn tal-Ingliżi, għax l-Ingilterra dak jisu il-bini maqluħ
il-barra. Għal-White Hall Mansions,
għetta. Eżatt.
Għal-White Hall Mansions.
Issa tiegħi kollox. Muxek?
Xoħut minna?
Xinti ta'
le, xoħut minna?
Benassa.
Benassa spiega.
Se zomobli. Le, il-White Hall Mansions prezentament ija il-post fejn hemm seba' ambasċati.
Fej kien hemm tal-Ewropa?
Ara, il-White Hall Mansions ija dik l-istruttura fejn fl-antik fi żmien il-gwerra. Fit-tieni gwerra, kienu jmorru ir-rens. Joqogħdu fihom jgħixu hemmhekk fi żmien il-gwerra.
Ir-rens. Il-Baħrin in-nisa. Baħrin in-nisa.
Il-Baħrin in-nisa.
Ir-rens. Niftakar nex inta dejja li għafillu.
Il-kwotes tagħhom.
Il-kwotes tagħhom.
Issa, biex meta kienu imbat ġiet bħala struttura biex titranġa ruha, il-mepa naturalment kienet għalet isma il-fasad ħajibqa' kif inhu u tagħmel sens. Ġifieri faċċata, kollox baqa' kif inhu. Le, bħala wara tħol mentions, kollox baqa' kif inhu. Però hemmhekk hemm issa s-seba' ambaxxati. Hemm l-offiċini tas-seba' ambaxxati, ġifieri il-wara tħol mentions qed tintuża bħala skop tajjeb, ġi embellished, il-posta il-front. Ġie mżejja ġifieri ġie sabiħ. Inti għal xiex qed tirreferi inti huma il-parti ta' fejn waqgħa dak il-blobbini fejn kien hemm il-coal store. Fl-antik fi żmien il-gwerra kien hemm ftit il-fuq mir-rejs kien hemm l-istor tal-faħam kif qed jgħid fela. Hemmhekk kienu jżommu il-faħam għall-vapuri li kienu jidħlu fi żmien it-tieni gwerra. Għaliex jiena fil-verità riċentement, about 2 years ago, sirt naf. Fil-verità ma kontx aware of it, għaliex kien kitib li ċertu admiral Ingliż Sir Derek Holden, fejn kitib li minnaħa tal-war veterans, fejn dan l-individwu ġie jkellim li personalment u qal li jisma' għalli nixtieq għalli bħala l-Coastal Forces, nixtieq nagħmlu plakka. Aħna x'imkien ġol ġo taġbiex, għalli għaliex din parti ta' taġbiex, għalli kienet isservi bħala l-bażi ta' fejn kienu jidħlu il-vapuri ta' żmien it-tieni gwerra fejn jiġu ma maintain biex ma nistax ngħidha. U hemmhekk kien il-bażi kien l-HMS Gregale kienu jgħidulu. Jiena askod naf biha li kieku ma kienx dan l-admiral, ma kontx inkun naf. Il-pontun fejn hemm illum eżistenti fi żmien l-antik ma kienx hemm pontun, ma kienx hemm dak il-pont, kien kollu blat. U hemmhekk kienu jidħlu il-vessels l-kbar tal-gwerra. Finċirit najt, u dik il-parti li waqgħet li llum il-ġurnata hemm flets ġodda, dawk hemmhekk kienu jżommu il-kowl, il-faħam biex ikun jistgħu jingħataw lill-vapur.
Faċċata kien hemm it-topita u d-depaw.
That's it. Taxbix teris, ta' fejn hu taxbix teris x'għajdulu. Taxbix teris, x'għajdulu.
Għandek id-djar.
Bil-madi. Insomma, dak kien it-tilgħu taxbix teris għax ngħidha. Taħtu m'hemmx dawk il-garaġis, dawk again, dawk kienu stor. Tal-ikel għal-vapuri. On top, fejn hemm il-vilel, fejn hemm dawk il-vilel sbieħ, dawk kienu il-vilel
tal-admirali.
Tal-admirali wek tal-vapuri. U koll li kienu jiġu fi żmien it-tieni gwerra.
U dawk se jinżamm.
Le,
bħala hemm commitment li jinżamm.
Le, bħala karakteristika
dik il-isu il-konsent tiegħi biex.
Bħala struttura fejn hemm in-naħa tal-vilel, fejn hemm dawk il-vilel, hemmhekk dak huwa residential area. Ġifieri dak assolutament.
Ma jistgħux jitilgħu flats imma.
Le, ma jistgħux. That is residential area.
Definitely
not. Tagħmel sens. U hekk għandu jkun. Għax inti sa titlef. Xi ħaġa li jkollok sabiħa fis-sens fil-lokalità.
Hija karakteristika.
Però fejn waqgħu dik qed ngħidlek waqgħet fejn kien hemm il-coal store ta' dak il-bini li fil-verità ma baqax jintuża xi dopo ta' fil-coal madux jintuża. Forsi kienet ukoll xi ħaġa bħala storika, ma ma kienx hemm xejn bħala storika
forsi.
Għax kien xi ħaġa kbir għax darba tħalt fih. Imbagħad li waqgħet issa waqgħet il-Lella Penn u l-ħotel. Imma jiġifieri bħala dak il-fajt hol mentions li huwa bini veru sabiħ, ma tmiss. Issa li garantijek il-faċċata tiegħu, il-fasad tiegħu baqa' kollu l-istess.
Ħalma qiegħed il-Kunsill Lokali ta' Bormla. Il-Kunsill Lokali ta' Bormla għalhekk li dirist jew dirrest, għax il-Kunsill Lokali ta' Bormla fi żmien l-antik, jiġri soldati Ingliżi kienu jmorru jieħdu r-rest tagħhom ġol kunsill. Dak kien ir-rest tagħhom fil-fatt. Mhux l-ewwel darba tnejn ġew anzjan Ingliżi bir-ritratt tal-Kunsill ġiet ta' dawk iż-żminijiet li jien għandi wkoll bħala Kunsill fejn ġew għallulna li l-papa tagħhom daw kienu jiġi jagħmlu issa bħal dak Bormla għandna ħafna affarijiet iktar, pereżempju għandna knisja aħna nsibuha kappella ngħidlek tagħna attività qiegħda żewġ solari taħt l-art.
Żewġ
solari taħt l-art. Fejn kienet, le, fejn kienet Bormla f'dak iż-żminijiet.
Il.
Fejn kienet Bormla f'dak iż-żminijiet. U hemmhekk kien hemm il-baħar. Ġuri dik kienet
mal-baħar.
Bormla hemm kienek ma' żminijiet. U qed ngħidlek, għalhekk sa ħejtu minn kien isma' ħares hemm li ta' wirtarna. Ta' inna ngħidu żmien ejjo warawha. Ejjo warawha. Min tista' xara xikobol da. Bħalissa maluqa. Maluqa fidejna, għandna ċivet tagħha, maluqa, hemm pittura kważi edem u miex għax bizmin li għanda ġveri għanda mijiet ta' snin ta' din. U din, din tant edha konfermata li il-bib ta' Santa Lena, meta kien jinżel il-kontraweight biex jinal u il-gates, level fejn kien jinżlu l-weight, edha level u koll din il-kappella. Tittinżel zawzzulani, eh? Man tisse tara xi ġmiel bħalissa, imma l-istorja m'għedha.
U hemm il-potenzjal. U hija xi ħaġa.
L-istorja hemm. U din tisse tinduna biha għax din qiegħda bib normali qed taħseb li deħel ġo flint. Mbagħad għandek żewġ solari tara x'tittinżel hemm isfel. Jiġri għalhekk aħna għalhekk il-mel kemm saqsejthom nisma' issa pereżempju jien ħanħu minn Borno. Għandna dawk is-swar bellezza. M'għandniex sej fuqhom aħna bħala konsell.
Ma jurestaw da tidok ma min da mensual se jurestaw.
Efemni, khanega.
Ma kien champion.
Khane il gven il kien ġab u dal-axħar 33 miljon euro biex jiġu irrestawrati parti mis-swar li kienu l-imdina, il-Belt Floriana u parti mill-Birgu. U għan stament ġej tortat, kont tortat ħafna. U ħanegħ għaliex? Għaliex fil-kottonera kollha hemm madwar 12 kilometri swar ġifieri double fortifications. Tisa' minnhom qegħdin ġo Borno. Tisa' minnhom qegħdin ġo Borno.
Dik l-impressjoni li Birgu l-iktar li
għandha. Għax aħna Borno l-ewwel nies hija l-aħħar belt tal-kottonera. Borno hija l-aħħar belt tal-kottonera. U hija l-ikbar belt fil-kottonera, ok, għax population qiegħed id-doppju ta' kull belt l ħanajna. Aħna dik
bħalerja.
Anke bħalerja tagħhom, anke bħalerja. L-iża li hemm l-isla. Mbagħad hemm il-Birgu u mbagħad hemm Borno. Ok, u aħna għandna madwar 9 kilometri sugħal bid-double fortifications, ok. Omma kien hom is-swar ta' Borno ma kinux issemmew, u onestament ġej turtat, għax għandna ħafna swar żbieħ, però għandna ħafna swar qegħdin jgħu. Illum il-ġurnata, ġifieri bil-qrit li naf neqret jien u nibqa' neqret u nibqa' neqret, kif inti deħel Borno, qorret qed jirranġaw li parti sejra minnu. Għax qed jaqal ġemel dan qed jaqal ġemel. Jiena niftakar meta darba kont konferenza ġo Spanja, kif qed tgħid inti. Ġo kienet kappella f'dawk iż-żminijiet, illum tgħid li restorant iva. Taħklart restorant, imma tanti sabiħa. U jiena inħeġġeġ. Kemm il-gvern ċentrali ħalli itina lajnuna ħalli daw jiġu żviluppati. U kemm li żvilupparturi privati.
Jiena pari li nagħti. Oret, il-gvern ċentrali qed hemm, imma tant għandu priorities.
Iwa naħfajt. Naħbat
qed hemm għamel l-applikazzjonijiet inti.
Però ma nistgħux nisamelke, ma x'nafux fir-responsabbiltà tagħna.
Nagħmel le tista' tagħmel l-application, third party application.
Għandna shelters aħna, shelters li minn Borna jgħatu għal-fgura u jgħatu għal-ħazzabbar ta' ġiviri jek daw. Skur, bella.
Jena li tal-limt u
li jgħatu. Ma daw huma mill-proġett
kważi lest. Għati għem jgħajlek għal rajt. Ma jek tmur fil-bidu. Sorry, kompli.
Ġiviri, li għamil melkem bellezza xena naddi kull-jum. Kull-jum naddi minn, għaw kija bellezza. Pero kienet fil-ċokon. Aħna għanna ġiviri naf li jgħem. Miljoni, xaħsallu.
Jizzantkom, suħadin,
Le, emmek il-Furjana. Aħna taħt il-Swar. Il-Swar.
Il-Swar mux taħtom edin?
Iva, il-Furjana, fil-Fatz.
Għaxinti, per eżempju, ġol-Baċin.
Għana l-istorija. Emmek il-Furjana, per eżempju, għana storja ħelwa ta' fejjem il-sġar, emmek. Tpoġġaw is-siġar minħabba raġunijiet politiċi fil-żmien l-Ingliżi, għax il-Maltin kienu jagħmlu l-mass meetings hemmhekk taħt il-ġismu, sabiex jifixkluhom li jagħmlu mass meetings kontra l-ġismu. Sam miżon. Le, m'hemmx il-Pinerium, il-Maġġar hemmhekk. Hemmhekk kienu jagħmlu wara l-ADT, kienu jagħmlu l-mass meetings hemmhekk, ovvjament minħabba jridu l-self-government u għafna minn dawn l-affarijiet. Biex ifixkluhom milli jagħmlu l-meetings hemmhekk, għamlu l-istiġar, allura kienet daqsxejn. Imma iva, hemm ħafna nies li jridu jaraw iżvilupp hemmhekk, mhux żviluppat u naħseb aħna l-Pjeta u l-Furjan jridu niltaqgħu flimkien u wkoll għax il-baħar jiġri relatat mal-baħar, jiġri li jkollok li miżmun tajjeb, li n-nies li jisgħu jagħmlu anke l-picnics qed hemm ċertu sigurta u affarijiet bħal tranquillità.
Il-maġġar jiġi.
Teknikament furjana, teknikament. Imma aħna għandna interess, jiġifieri fih, għax huwa tant konfini hemmhekk. Ir-residenti tagħna jmorru hemmhekk. Jiġifieri anke il-ġnien, le, il-ġnien roundabouts. Dak magħna. Imma il-maġġar huwa l-furjana.
Il-maġġar għandu n-immaġinina potenzjal biex jiġi sviluppat jew?
Sviluppat. Titoqtu attent, hemm element ta' kriminalità.
Huwa
hemm element ta' kriminalità. Jiġifieri aħna għandna interess ukoll li flimkien mal-Furjan niltaqgħu aħna u l-Furjan u ngħidu sma' hemmhekk irid jkun hemm pak għall-familja. Kif ħanaslu għalija, jiġifieri aħna jiena dejjem nemmen, jekk għandek il-viżjoni u determinazzjoni tasal.
Però hemmhekk hemm minn tikbar jiġri, jiena għandi esperjenza, kiena Ġo Bormla, il-Gvern ċentrali kien kelli mażġar, dak iż-żmien konna nsibuha l-mażġar ta' Bormla. Dan għandu 48 tom nara ħamrija ġifieri, u li dan madwar sentejlu da ġej żviluppat għal ġnien pubbliku. Illum qed jiġi jafuh ġnien kottonera. Imma biex tiżviluppa ġnien kobor ta' dik il-kwalità, ta' dik il-kwalità.
Ġieli ġejna.
U imma llum ngħidlek tmux ta'. Illum ngħidlek tmux. Illum ngħidlek tmux. Għaliex? Għaliex mejt mhux maintained. Maintenance m'għandux. Okej, hemm ħaxix fih matkat piedi, alla ħares ikun hemm it-tfaljiet bandu u jaqbad. U jaqbad, għax infern isir, infern. U abbuż enormi ġo fih. U kull tip ta' abbuż. Ġifieri, biex inti tiżviluppah, però mbagħad trid tagħmilu jew wardens fih, jew watchmans, tifhimni, ġifieri, għaliex kobor dik, pereżempju, dam mhuwiex responsabbli l-Kunsill Lokali ta' Bormla u jiena kont naf x'qiegħed nagħmel dak iż-żmien meta r-responsabilità tiegħu ma rittiex. Għax jiena naf, da naf li ġifieri kull sajf jiġi infern, da kull sajf infern. U ta' trid tagħmilu l-maintenance. U veru ħasra. U veru ħasra. Ġifieri, jekk inti ħadd tagħmel kemm dak tinti huwa kob enormi
wkoll.
Xkollek bi. Xkollek bi. Ġifieri, jiena hemmhekk għandi 48 tomna. U hemm ċertu siġar hemmhekk uniċi f'dak il-maġġar, hemm ċertu siġar uniċi f'dak il-maġġar. U onestament, ġifieri, minn għal ma trid kultant titġib il-kameras tat-television isma' ħares. Il-gvern nefa, balla liri jemmek, balla liri biex għal.
Ma jtiġiġ responsabilità tal-Kunsill li jimantin.
Le, muwiex, le, muwiex. Le, muwiex, le, muwiex. Iġibidi, nefa balla liri, hemm furniture mill-isbaħ fih, hemm erba' pjazzetz fih dak, dak ġol dak il-ġdien jien, għandi erba' pjazzetz bit-toroq bl-ismijiet tal-kavallieri u l-grandmastri li huma konnessjoni ma' Bormla, hemma mitluq totalment. Uħasra. Uġibri, naqla fuq u pala konsulta jena u naħt il-risposti, iġibri smaħalis, muwix fil-responsabilta tijaj. Iġibri, mal-kem jena l-ekkednej, l-ġibri, issa, jow diħela liħ, pero t-tlesti bagatella li, jiex dak mintis setam il-maintenance ta' ġurnata. Kuljum, kuljum, kuljum.
Tal-lina ospiteri, mux li ħareċ s-attributi, ma l-ħarwiħet il-vjaċ politiku ti għajx kien dal-tib. Rajtu għemmek, pratikament, rajtu kollu dal-tib ta' xsiġra kien il-ġenna tal-art. Ma ti dispieġin.
Eżattament, għalhekk qed nitkellem, jiġifieri. U da kollox, attractive lill-turisti. Issa l-kottoniera, issa dak il-ġnien kien sar li in-nies tal-kottoniera imorru relaxing ġo fih. Illum jiena nedilhom, mhux flow, mhux dal-istazzjon biss. Tess u xlem, għax jekk isir xieħruq, ma toħorġux minnu. Ma toħorġux minnu.
biex nikkonkludu għaliex il-ħin bedajt jirina fil-bidu għattilkom hemm xi mod kif taraw li tistgħu tikkapitalizzaw aktar fuq ix-xatina meta nara preżempju ta' xbiex u kif qed ngħidu ġifieri hemm xi mod kif il-kunsill għas-servizz li qed jagħti ma jistax ikollu żewġ ħwienet tiegħu biex jiġġenera ftit fondi u jgħid ismejn ħadd mhux. Qed niġu hemmhekk nitfgħu l-iskar tagħna il-qoxra tad-dul li hawn nitilqu lura d-dar.
Jiena dejjem kont marfa kemm mindu dħalt fejn dan il-kunsill li aħna bħala kunsill non profitable entity. Jiena dejjem hekk kont jiġifieri li kont mal-ma kemm ili fil-kunsill. Jiena ma nippretendix però li jiena għandi noħloq xi tip ta' xi miżata l-resident jew hu minnu individwu hu minnu anke bnieda li ġej mil-lokalità tiegħek li biex iżomm ruħu u biex iżomm l-affarijiet kif għandhom ikunu jiena għandi nimmulta b'dak il-mod. Jiena ngħid għalija ma nieħux biex il-verità ngħid. Jiena ma nixtieqx li jiena kieġi bniedem magħmel barbecue għandi ħa nsemm il-barbecues għandi noqgħod inwaħħlu multa qabel jew ngħidu isma' tieni sebalija jew ħames ijiem ma nafx kemm għax sejjer tagħmel il-barbecue għandu jiġi minnu l-individu, però ma jfissirx li jiena minn naħa tiegħi m'għandix nagħmel enforcement biex nara li dan l-abbuż ma jsirx, però again biex nagħmel enforcement li nisa' jiswili l-flus. Jiġifieri hija xafra taqta' minn żewġ naħat li jiena nimmulta fis-sens tgħidli mhix servizz qed tagħti inti vera, għax meta inti qed tagħti servizz bil-verità, tgħid jiena qed nagħtih servizz għal dak li jkun u qed iħallas għal dak is-servizz. Però jiena nemmen li l-individwu m'għandix nittrattah b'dak il-mod bil-forsi li aħna rridu nimmultawh xi tip ta' xi miżata biex jiena bħala kunsill qed indaħħal il-finanzi tiegħi ekstra u l-laħħaq mal-affarijiet tiegħi b'dal-mod, jiena nemmen. L-Gvern ċentrali fil-każ tagħna jekk kien huwa issa hemm din ir-riforma fil-verità tal-Kunsilli Lokali u se jieħu f'idejh ir-riforma tas-sistema tal-Gwardjani. Li hija xi ħaġa li inti għandu tajnek bħala lokalità ħażhom jew il-bon ordni u sigurtà, nemmen li għandu jġiba b'tali mod li jagħti jiżjed power li għandna l-kunsill biex għandna nkunu nistgħu tan ninforzaw ċertu ifimni affarijiet biex kemm jista' jkun ir-resident iċ-ċittadin nagħlmuh, irridu nagħlmuh u rridu nkunu stret fuq għax biċċiet minnhom m'għandhomx sens ta'
ċifilta,
għax inti mhux għalik biss tittasib bħat ieħor. Però jiena ma nixtieq nasal f'dak l-istat li jiena rrid noħu ċertu miżur kifqed tgħidli inti biex jiena ikolli ċertu ordni fil-lokalità. Jiena ma nixtieq nasal għal dak l-istat, mhux biħsib li nagħmilha, ħanajdlek. Għax in-nies taf kif inti, in-nies dak li jkun, jekk twaħlhom għal żewġ liri jgħidlek ħe, waħlit niż-żewġ liri. Ma jarawx il-kunsill kemm qed joħroġ, però one way or another irid ikun hemm xi tip ta' enforcement sewwa. Li n-nies iridu nagħlmuhom ukoll biex iridu needukawhom, iridu jitgħallmu li fejn imorru iridu jġibu ruħhom sew u jinnat fis-sens u ma jħamġux u ma jagħmlux atti ta' vandalismu anke ġoġinien kif qed jitpeleh, inti għax għandek mor ġoġinien qed tagħmel ċertu vandalizmu, ma tagħna hu peċir bih. L-oġġett ħalli għal min jiġu warajk. Il-mentalità hemm bżonn li tinbidel aħna fiċ-ċittadini kollha kemm aħna.
Malkemm, waħda minn affarijiet interessanti li semmejt ripetutament inti l-kollaborazzjoni pereżempju mal-Kunsill tal-Furjana. Tara li dak huwa l-pass li
bla dubita xejn aħna
li territorju li qed imistant fil-qrib
maġor. Jiena semmejt il-passiġġata li ħafna nies jagħmlu mela inti tibda l-pjeta tmur immedjatament
l-imsida
taġbiex u tkompli jiġri. Huma mhux biss linked imma marbutin b'ċertu mod li laqas tinduna li għaddejt jekk ma jkunx hemm is-sinjal tagħna jew ta' xbiex laqas tkun taf li qed tgħaddi minn fruntiera jew konfini għall-oħra. Jiġu l-kollaborazzjoni, semmejt il-kollaborazzjoni bejn il-pjeta l-Furjana, hija essenzjali, bla dubita xejn. Aħna rridu li mhux biss għax nejxu fl-imkien, imma naħdmu fl-imkien biex proġetti komuni jiseħħu. palma semmejt il-maġġar. Imma wkoll aħna ma nfixkux xulxin, il-deċiżjoni tiegħi ma jfixkilx l-imsida jew il-Furjana. U dan huwa importanti, jiġri kollaborazzjoni kif naħdmu u affarijiet li nistgħu naħdmu komuni, jiġri jien ma aħna t-tuġa issa tibifej naħdmu per eżempju fuq il-law enforcement jew fuq id-dawl issa ħajjiġi iktar formalizzat li ħafna affarijiet ħajkunu. Imma il-kottanera jaħdmu naħseb eżempju ta' kollaborazzjoni ta' kunsilli li jaħdmu fl-imkien u hija l-kottanera fejn għandek karkara bruna l-isla u birgu.
Joe, il-vizjoni tiegħek għall-Burma fil-qosar ħafna sfortunatament.
Il-vizjoni tiegħi hija li naraw kif qed jgħid tajjeb Melkin. Aħna naħdmu bħala Kunsill Lokali ta' Burma rridu naħdmu l-ewwel nies biex nedukaw il-poplu aktar, intu għadek is-saħħa aktar fl-edukazzjoni, fis-saħħa, ambjent, importanti, ambjent. Però l-iktar li rridu naħdmu hija l-erba kunsilli li ġġib il-kottonera. Għaliex il-problemi l-għandi jien. Ija komuni kemm għall-isla, kemm għall-birgu, kemm għall-kakara, ġifieri jiena nemmen li rridu naqdu. Ħaġa waħda li rrid ngħid fuq tul ta' flus imħabba bħala kunsill, iva jiena se nipprova ngħaddi bajlu, għax bil-bajlu mbagħad kontesta, li bol m'għandha disa ġibbjuni l-kbar ilma. U bħallum ikisruni daw jiġu bil-bowsers, jiġbdu kemm għandi ilma ġewwa bolmla, jostakolaw lit-toroq xej, għal xej xej, u jiena m'għandix sej fuqhom.
Daw ma ġibjuni open għannis?
Jieġu, jieġu jieġu l-għolem. Emela, per eżempju, ta' Bormla, kolla ġo Bormla edin. Edin fil-water services, issa meta jena ċempil ta' water services, għet l-osma ħija. Daw għet iġu jistokolaw li Bormla. Jien se ngħaddi bajlu għal jom daw taħni ta' pjent għax jenna jekk itun hemm qar xi ħaġa jżajra biex iddawwa l-bolmla hemm qar bil-pjanti. Ngħid qed nhux ħaġa. Mhux jiena nhux xejn.
Grazzi ħafna Antoinette Vassallo, sindku ta' Taġbix, Jose Malkiem Imsuti, sindku tal-Pjeta, Joseph Sherry, sindku ta' Bormla, nirringrazzjakom tal-ħidma tagħkom, nirringrazzjakom ukoll li ġejtu illum fuq il-programm taħt l-ma semmilkom.